Tretji del, stran 183, 17. poglavje. Bilo je, kot da bi se spustila odeja in prekrila vse, kar sem kdaj vedel. Bilo je, kot da bi življenje začenjal znova. Barve so bile drugačne, občutek, ki so mi ga globoko v notranjosti dajale stvari, je bil drugačen. Ne samo razlika med toploto in mrazom, svetlobo in temo, vijoličasto in sivo, ampak tudi razlika v načinu, kako sem se bal in načinu, kako sem se veselil. In časih sem bil vesel, celo prve tedne po odhodu s planšarije. Bil sem vesel in poln pričakovanja, ko sem sedel na kolo in se odpeljal po strmem klancu Nielsen Bakna mimo Ljanske postaje na Moseško in potem 7 kilometrov v središče Osla, a hkrati sem bil nemiren in sem se lahko brez razloga glasno smejal in težko sem se zbral. Vse, kar sem videl po poti in na fjordu, je bilo znano odprej in nič ni bilo enako. Niti Nesoden ali Bunefjord pri Ingerstrandu in hiši Roald Amundsena, niti Ulvøya s prelepim mostom z ceste čez ozek preliv, niti Malmøya takoj za njo, niti Silos na Vipentagnu ali sivi zidovi utrdbe na drugi strani pristaniškega zaliva, kjer je bila zasidrena ameriška ladja. Niti pozna avgustovsko nebo nad mestom. Vidim se, kako se s kolesom peljem proti vzhodni železniški postaji v skoraj beli sončni svetlobi. Sive kratke hlače in odpeta srajca, ki vihra mimo Beke Lageta, na levi proga in fjord in ekeberški hrib pred mano na desni, kriki galebov, von po kerozinu železniških tirov in surovi von slane vode v brenčečem zraku. Konec avgusta je bilo še vedno toplo, čeprav je bilo poletje pravzaprav že mimo, skoraj vročinski val, in lahko sem peljal kar najhitreje proti zraku, ki me je žgal gole prsi, kjer je tekel znoj, ali pa sem samo odjadral pod soncem in časi sem se slišal peti. Kolo sem dobil od očeta leto prej, ko vsej deželi ni bilo mogoče dobiti novega kolesa. Dolgo je bilo njegovo, ampak takrat je bilo že dolgo v kleti, ker ga nikoli ni bilo doma in ga ni več potreboval. Zdaj je bil nov čas, je rekel, z novimi načrti, in kolo ni bilo del teh načrtov. To je samo tako rekel, a bil sem ga vesel in lepo sem skrbel zanj. Dajalo mi je svobodo in doseg, ki jo nisem hotel izgubiti. Velikokrat sem ga razstavil in spet sestavil, tako kot mi je pokazal oče. Prav sem ga in naolil vse ležaje in zobnike in veriga se je neslišno vrtela, od pedalov do zadnjega pesta in spet nazaj vsijoče v očiščenem ščitniku za verigo, vse od trenutka, ko sem sedel nanj in se odpeljal dol po klancu, od doma, do takrat, ko sem enako neslišno zavil proti morski strani vzhodne železniške postaje in ga parkiral na stojalu za kolesa in se še enkrat odpravil skozi velika vrata sončne svetlobe, zunaj, v temačen, prašen zrak v dvorani, da bi preučil vozni red za prihajajoče vlake. Skupaj z drugimi sem šel ob zapornicah in si ogledoval table pred posameznimi peroni, kjer se je zamazana steklena streha dvigala visoko nad ljudi in vagone, a gotovo sem bil edini, ki je povlekel za rokav sprevodnika in ga podrobno izprašal o vsakem posameznem vlaku, ki je v Oslo prispel skozi Elverum. Dolgo me je gledal, poznal me je, spraševal sem ga že večkrat in potem je samo pokazal na table, ki sem jih že prebral. Na razpolago ni bilo nobenih skrivnih informacij, nikjer nobene pozabljene table. Kot navadno sem bil prezgoden, postavil sem se k stebru in čakal v nenavadni polsvetlobi, ki je bila ob vsakem času dneva enaka in hkrati ni ustrezala nobenemu, ne dnevu, ne večeru, ne jutru in tudi noči ne. Čevli so odmevali in glasovi ljudi tudi, največ pa je bilo velike tišine tam visoko pod stropom, kjer so v dolgih vrstah sedeli golobi, sivi in beli in zrjavimi madeži in gledali mene spodaj. Med železnimi tramovi so imeli gnezda in tam so živeli že vse življenje. Ampak seveda ni prišel. Ne vem, kolikokrat sem tistega poznega poletja 1948 opravil to pot, da sem čakal na vlak iz Elveruma. In vsakokrat sem bil enako napet in poln pričakovanja. Ja, skoraj vesel, ko sem sedel na kolo in se odpeljal po Nils Baknu in naprej vso pot, da bi ga pričakal. Ampak seveda ni prišel. In potem je končno prišel dež, ki smo ga vsi čakali, in jaz sem še naprej kolesaril Oslo skoraj vsak drugi dan, da bi videl, ali ni morda prav tistega dne prišel z vlakom iz Elveruma. Na sebi sem imel dežni klobuk in dežni kombinezon, videti sem bil kot kakšen lofotski ribič, v svoji rumeni upravi in gumijastih škornjih, in na obeh straneh kolesa je brizgala voda in drla je s pobočja Ekeberga in na železniške tire na desni strani ceste, preden so izginili v predor. Potem pa so se spet pojavili na levi strani in vse hiše in zgradbe so bile bolj sive, kot so bile kadarkoli prej, in so izginile v dežju, brez oči, brez ušes, brez glasov, ničesar več mi niso pripovedovale. In potem sem odnehal. Nekega dne nisem šel, niti naslednjega, niti naslednjega. Bilo je, kot da bi se spustila v deje in prekrila vse, kar sem kdaj vedel. Bilo je, kot da bi življenje začenjal znova. Barve so bile drugačne, občutek, ki so mi ga globoko v notranjosti dajale stvari, je bil drugačen. Ne samo razlika med toploto in mrazom, svetlobo in temo, vijoličasto in sivo, ampak tudi razlika v načinu, kako sem se bal in v načinu, kako sem se veselil. Pozneje jeseni je prišlo pismo. Žik je bil iz Elveruma, na kuverti sta bila mamino ime in naslov na Nilsen Baknu, ampak pismo v vojnici je bilo za vse tri, s tremi imeni in tudi s priimkom, čeprav smo imeli vsi istega. Čudno je bilo videti. Pismo je bilo kratko. Zahvalil se nam je za čas, ki smo ga preživeli skupaj, z veseljem se ga je spominjal. Ampak zdaj je bil drug čas in temu ni pomoči. Ne bo ga več domov. V banki v Karlstadu na Švedskem je naložil denar za les, ki smo ga poleti posekali in poslali po reki. Banki je že pisal in temu pismu je priložil pooblastilo, tako da mama lahko odpotuje v Karlstad in dvigne denar. Lepo življenje vam želim. Konec. Nobenega posebnega pozdrava zame. Ne vem. Zdelo se mi je, da ga zaslužim. Les je bilo edino, kar je rekla mama. Takrat je v telesu že imela težo, ki jo je nosila do konca življenja, ne samo težo v rokah in bokih in načinu hoje, ampak tudi težo v glasu in mimiki, kot da bo zdaj zaspala in da ni čisto pri stvari. In bilo je tako, da ji nisem povedal niti besede o tem, kaj se je meni in očetu zgodilo to poletje. Niti besede. Samo, da bo prišel domov, takoj, ko bo mogoče, takoj, ko bo uredil vse, kar je treba urediti. Mama si je sposodila denar od brata, tistega, ki je na begu z policijske postaje v Sirlandu leta 1943 ni ustrelil gestapo. Rekli smo mu stric Amund. Tisti, ki so ga ustrelili, je bil stric Arne. Dvojčka sta bila. Vse sta počela skupaj, skupaj sta hodila v šolo, skupaj sta smučala, skupaj sta hodila na lov, zdaj pa je bil stric Amund osamljeni lovec. Bival je v stanovanju, ki ste si ga na Vela Rendi delila z Arnejem in ni bil poročen. Takrat ni mogel imeti več kot 30 let, a v stanovanju je dišalo po starcu, vsaj meni se je zdelo, tistih nekajkrat, ko sem bil na obisku na Smelenski. Za izposojeni denar je kupila dve vozovnici za stokholmski vlak do Karlstada. To progo sem preštudiral, odhod zgodaj zjutraj iz Osla, potem pa ob glomi do Kongsvingra, nato oster zavoj na jug in na Švedsko in v Charlottenberg in dol Karviki v Glasfjordu in naprej v isti smeri do Karlstada, glavnega mesta Vermlandske dežele, ob velikem jezeru Venarn, ki je tako veliko, da je Karlstad postal pristaniško mesto. Povratek isto popovdne. Mama je hotela, da grem zraven, sestra pa naj ostane doma. Kot ponavadi, je rekla sestra, in imela je prav, ampak je benti, to ni bil moj problem. Tokrat se po Moseški naprej do vzhodne železniške postaje nisem peljal s kolesom, ampak z lokalnim vlakom z Ljanske postaje in ob fjordu, in na fjordu ni bilo več poletje, ampak nizko sivo nebo, ki se je skoraj dotikalo vršičkov valov, močan veter pa je vodo med otoki stepal v bele čipke. Stal sem na peronu in videl, kako je visoko nad tiri mimo prineslo ženski klobuk in visoki borovci, ki smo jih imeli toliko tam, kjer smo prebivali, so se majali v vetru in se ob najhujših sunkih grozljivo upogibali. Ampak niso padli. Ko sem bil majhen, sem pogosto mislil, da se bodo prevrnili s koreninami v zraku, ko sem sedel v prvem nadstropju in živčno strmel v vitka rdeče rumena debla, ki jih je veter premetaval vse povsod med hišami in po pobočjih nad fjordom in so se močno upogibala, ampak nikoli niso padla. Na vzhodni železniški sem takoj vedel, na kateri tir pride kateri vlak. Vedel sem, kdaj vlaki odhajajo. Mami sem sledil k pravi progi. Našel sem pravi vagon in levo in desno pozdravljal ljudi, s katerimi sem že govoril. Portirje, sprevodnike in žensko v kiosku in dva moška, ki sta pila nekaj nedoločno ogabnega iz steklenice, ki sta se jo delila. In vsak dan so jo vrgli ven in vsak dan sta prišla nazaj. V kupeju sem sedel pri oknu proti smeri vožnje, ker mama ni mogla tako sedeti, ne da bi ji postalo slabo, je rekla. In veliko ljudi je takšnih, meni pa ni bilo nič. Vlak je peljal ob glomi in zunaj so mimo tiktakali stebri blakarske postaje in Ernesa. Pink in pink in pink in pink in kolesa so udarjala ob železne tire dunga dung, dunga dung, dunga dung, dunga dung. In sedaj sem zaspal in strepetajočo svetlobo na vekah, ne sončno svetlobo, ampak sivo-belo svetlobo iz nadreke in sanjal sem, da grem na planšarijo in da sedim v avtobusu. Spet sem se prebudil in mežikajoče gledal v glomo in začutil sem, da imam to še vedno v sebi. Z vodo sva bila prijatelja, s tekočo vodo. Privlačila me je velika voda, ki se je zvijala v nasprotni smeri, ko smo se peljali, Kajti mi smo šli na sever, reka pa na jug, proti mestom ob morju, kjer je postala široka in težka, kot vedno postanejo velike reke. Odvrnil sem pogled od glome in pogledal mamo na sedežu nasproti mojega v kupeju in njen obraz, na katerem se je pojavljala svetloba in spet izginjala, skupaj s stebri in drogovi ob progi in z mostički in drevesi. Oči je imela zaprte in težke veke so počivale na okroglih licih, kot da je za ta obraz vse nenaravno, razen spanja. In pomislil sem, jebenti, kar izginil je in me pustil z njo. Oh, mamo sem imel rad, nič ne rečem. Ampak tisto, kar sem lahko v prihodnosti prebral na njenem obrazu, ni bilo tisto, kar sem si predstavljal. Že samo, če sem ta obraz gledal več kot 3 minute skupaj, je pomenilo, da mi je svet z obeh strani pritisnil na rame. Zaradi tega sem težko dihal. Nisem mogel sedeti pri miru. Vstal sem, odprl vrata in šel na hodnik k oknom na drugi strani vlaka, kjer so se mimo peljala polja, ki so bila sveža omlatena in prazna in rumeno rjava v zastrti jesenski svetlobi. Tam je stal moški in gledal po krajino. Nekaj je bilo z njegovim hrbtom. Kadil je cigareto in je bil daleč stran. Ko sem se postavil k oknu, se je skoraj zasanjeno obrnil, se nasmehnil in pokimal. Niti malo ni bil podoben očetu. Šel sem po hodniku mimo vrat kupejev do konca vagona, obrnil sem se pri velikem sodu z vodo na zidu, pa spet nazaj, mimo moškega cigareto, strmel sem v tla in naprej, vse do drugega konca, kjer sem našel prazen kupe. Šel sem noter in zaprl vrata in se usedel k oknu z obrazom v smeri vožnje in gledal sem ven na reko, ki je zdaj tekla proti meni in je izginjala za mojim hrbtom in možno je, da sem obraz naslonil na steklo. Potem sem zaprl oči in spal kot top, dokler ni sprevodnik glasno odprl vrat in rekel, da smo v Karlstadu. Z ramo ob rami sva stala na peronu. Vlak na tirih za nama je bil zdaj tih, a kmalu bo spet pognal in odpotoval naprej v Stockholm. Slišala sva renčanje ventila, slišala sva, kako je veter šumel v kablih, ki so bili napeti med stebri v postaji, in slišala, kako je neki moški v švedščini vpil, pridi za Boga svoje ženi, ona pa je kar stala tam, kjer je bila z vsemi svojimi torbami. Moja mama je bila videti zbegana in njen obraz je bil otekal od spanja. Še nikoli prej ni bila v tujini. Samo jaz sem bil, ampak to je bilo v gozdu. Karlstadt je bil drugačen kot Oslo. Drugače so govorili, to sva takoj slišala. In niso bile samo besede, tudi melodija je bila tuja. Mesto je bilo videti bolj pregledno kot Oslo, če si pogledal s postaje, in sploh ni bilo videti obrabljeno. A nisva vedela, kam naj greva. Sabo sva imela samo eno torbo, ker nisva nameravala prenočiti ali veliko hoditi naokoli. Samo v banko sva hotela, reklo se je Wermlandsbanken in stala je nekje v središču tega mesta in potem sva nameravala še na kosilo. Zdelo se nama je, da bova imela dovolj denarja, da bova enkrat za spremembo kosila v kavarni, ko že greva v banko po očetov denar, a vedel sem, da je mama pripravila malico in jo za vsak primer dala v torbo. Šla sva v postajno stavbo in po ploščicah obloženih tleh skozi njo, potem pa sva prišla ven in šla čez cesto, ki je tekla vzporedno s progo. Šla sva na Jernvegsgatan in v center. Pogledovala sva hiše na obeh straneh, da bi videla tablo banke, za katero sva imela v torbi pismo, a table nisva videla in na glas sva spraševala drug drugega v kratkih presledkih, a jo ti kje vidiš? In vsako, kar sva odgovorila, ne. Jaz sem pod roko nosil torbo, ko sva nadaljevala naprej po cesti, dokler se ni sama končala pri reki, ki je pretekla severa in iz velikih gozdov tam in se je tukaj okoli rta razdelila. Na tem rtu sva zdaj stala, reka pa je tekla dol skozi Karlstadt na dveh koncih in je mesto delila na 3 dele, na koncu pa je v delti pritekla v veliko jezero Venar. Tukaj je pa lepo, je rekla mama in morda je imela prav. Ampak bilo je tudi mrzlo, z reke je ledeno pihalo. Zeblo me je, ker sem na vlaku spal, potem pa sem šel naravnost v jesensko vreme in veter. In prav z veseljem bi že opravil tisto, zaradi česar sva prišla, tako da bi lahko enkrat za vsele poračunali in dvakrat počrtali odgovor. Toliko si imel, toliko si dal stran, toliko ti je ostalo.
17. poglavje nadaljujem na strani 190.
Obrnila sva se in šla stran od reke in se vrnila po cesti, ki je tekla vzporedno s tisto, po kateri sva prišla. Te zebe, je rekla mama. V torbi imam šal, lahko ga vzameš. Ni ženski, da te ne bo sram. Ne, ne zebe me, sem rekel in slišal, da ima moj glas nepotrpežljiv, razdražen ton. Zaradi tega so me pozneje v življenju pogosto kritizirali, posebno ženske, to pa zato, ker sem ga uporabljal proti ženskam, priznam. Trenutek pozneje sem potegnil volnjeni šal iz torbe. Prej je bil očetov, pa sem ga samo položil okoli vratu, ga zavezal in stlačil oba konca v suknjič, tako da sta pokrivala večino prsi. Takoj sem se bolje počutil in odločno sem rekel. Nekoga morava vprašati, ne morava kar tako hoditi po cestah.
Eh, gotovo jo bova našla, je rekla mama. Gotovo prej ali slej, ampak neumno je porabiti toliko časa. Vedel sem, da se boji, da je ne bodo razumeli, če bi koga vprašala, da jo bo to zmedlo in da bo videti nemočna, kot kakšna kmetica v mestu, je nekoč rekla, in temu se je želela na vsak način izogniti. Za mojo mamo so bili kmetje za ostali del prebivalstva. Bom jaz vprašal, sem rekel, kar daj, če hočeš, drugače bova gotovo hitro našla, je rekla. Mora biti tu v bližini. Bla, 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 sem pomislil in šel k prvemu moškemu, ki sem ga videl, in ga vprašal, ali bi nama lahko pomagal najti Wermlandsbanken. Videti je bil čisto normalen in ni bil kakšen pijanček, ker je bil lepo oblečen in njegov plašč je bil še kar nov. Prepričan sem, da sem bil natančen in jasen pri izbiri besed in izgovorjavi, ampak samo pogledal me je z odprtimi usti, kot da sem iz Kitajske in da imam koničast klobuk in poševne oči, ali pa mogoče samo eno oko na sredini, prav nad nosom, tako kot kiklopi, o katerih sem bral. Nenadoma sem začutil, kako se v meni dviguje jeza, kot žareči stebr v prsih, obraz mi je postalo vroče in v grlu me je zapeklo. Rekel sem, a si gluh? Va? Slišalo se je, kot da bi je zalajal pes. A si gluh, sem rekel. A ne slišiš, če človek govori s tabo? A je s tvojimi ušesi vse v redu? A nama lahko poveš, kje bi našla Wermlandsbanken? To banko morava najti, ne razumeš? Ni razumel. Sploh ni razumel, kaj sem govoril. Bilo je smešno. Samo bulil je vame, medtem ko mu je obraz drsel z ene strani na drugo z živčnim izrazom v očeh, kot da ima pred sabo bebca, ki je pobegnil iz norišnice. In zdaj je moral samo zavlačevati, tako da bodo lahko prišli varnostniki, ki ga bodo odvlekli, še preden se komu kaj zgodi. A bi eno nagobec, sem rekel. Če me ne razume, potem menda lahko rečem, kar mi pade na pamet. Poleg tega sem bil prav tako visok kot on in po poletju v dobri kondiciji, saj sem telo uporabljal na različne načine in v ostrem tempu. Raztegoval in zvijal sem ga v vseh smereh in dvigoval karkoli in vlekal in rinil skale in les in veslal po reki navzgor in navzdol. Neštetokrat sem se s kolesom vozil med Nilsbaknom in vzhodno železniško, večino poznega poletja. Počutil sem se močnega in na nenavaden način nepremagljivega in moški pred mano ni bil videti ravno športnik, a možno je, da je zadnji stavek razumel bolje kot prve, ker so njegove oči postale čisto okrogle in zelo pozorne. Ponovil sem ponudbo. Če hočeš eno na gobec, si lahko takoj dobiš, ker bi ti jo silno rad dal, sem rekel. Samo reci. Nej, je rekel. Kaj, sem rekel? Nej, je rekel. Ne bi ena na gobec. Če me udariš, bom poklical policijo. Govoril je čisto razločno, kot igralec. To mi je šlo blazno na živce. Bova takoj ugotovila, ali boš res, sem rekel in začutil, kako se mi roka sama od sebe stiska v pest. Vsi sklepi so bili čudni in napeti in nisem vedel, odkot prihajajo ti stavki, ki sem se jih slišal govoriti. Nikoli še nikomor nisem rekel česa takega, niti ljudem, ki jih poznam, kaj šele neznancem. In razumel sem, da iz tega koščka tlaka, na katerem stojim, tečejo črte v različne smeri, kot v natančno narisanem diagramu, kjer jaz stojim v krogu in danes po 50 letih lahko zaprem oči in jasno vidim črte kot svetleče puščice. In čeprav jih tistega jesenskega dne v Karlstadu nisem videl enako jasno, sem vseeno vedel, da so tam, o tem sem prepričan. In te črte so bile poti, po katerih bi lahko šel, in ko bi eno izbral, bi se železna vrata s treskom zaprla. Nekdo bi dvignil dvižni most in začela bi se verižna reakcija, ki je nihče ne bi mogel ustaviti. Ne bi se bilo mogoče obrniti nazaj in se vrniti po lastnih stopinjah. Eno je bilo gotovo. Če udarim moškega pred sabo, bom izbral. Idiot zajeben, sem rekel, in tako razumel, da sem se kljub samo odločil, da ga bom pustil pri miru. Moja desna pest se je razprla in na obraz pred mano je leglo vidno razočaranje. Očitno bi najraje klical policijo, iz razlogov, ki jih nisem razumel, ampak v tistem trenutku sem slišal mamo, kako je poklicala. Trond, odnekod malo naprej po ulici. Trond, vidim jo, tukaj je. Wermlandsbanken je tukaj, je zaklicala malo glasneje, kot bi mi bilo všeč. Ampak sreči ni opazila, kaj se je skoraj zgodilo z mojim življenjem na tem koncu ulice. In tako sem stopil iz kroga, svetleče puščice se niso več svetile in diagrami in črte so se zlili skupaj in odtekli v tankem sivem curku po robu pločnika in izginili pod najbližji pokrov kanalizacije. V desni dlani sem imel rdeče odtise nohtov, a izbira je bila upravljena. Če bi udaril moškega v Karlstadu, bi bilo moje življenje drugačno življenje in jaz bi bil drug moški. In neumno bi bilo trditi, kot pravijo mnogi, da bi se išlo enako. Ne bi se. Imel sem srečo. To sem že rekel, ampak je res. Nisem hotel v banko, zato sem ostal zunaj med okni, z eno ramo na sivem zidu in z očetovim volnenim šalom okoli vratu. Na obrazu sem imel oktober, za sabo jasen občutek reke in vsega, kar je nosila sabo, in drhtenje v trebuhu, kot po dolgem teku, ko se je dihanje že davno umirilo, ampak napor je še kar tam, luč, ki jo je nekdo pozabil ugasniti. Mama je šla noter sama, z očetovim pooblastilom v roki, trmasta in odločena, da bo zadevo opravila, ampak tudi z bremenom jezikovnih neprijetnosti. Skoraj pol ure je ni bilo. Jeben ti Boga, kako je bilo mrzlo zunaj. Prepričan sem bil, da bom zbolel. Ko je mama končno prišla ven z beganim, skoraj sanjavim izrazom na obrazu, je bilo, kot da je mraz z reke moje telo prekril s tančico neznanega blaga in me zamisel bolj odmaknil, mi zamisel bolj utrdil kožo, kot sem jo imel prej. Vzravnal sem se in rekel, ni šlo v redu, te niso razumeli ali ti niso hoteli dati denarja. Ali pa mogoče sploh ni računa. O ja, je rekla, čisto v redu je šlo. Račun je obstajal in dobila sem denar z njega. Potem pa se je živčno zasmejala in rekla, ampak bilo je samo 150 kron. Ne vem, no, se ti ne zdi, da je to zelo malo. Se nimam pojma, koliko lahko človek sploh zasluži z lesom. Kaj misliš? Pri 15-ih nisem bil nikakršen strokovnjak, ampak gotovo bi moral biti vsaj trikrat toliko. Franc ni nikoli skrival, da se splavarjenje ne dela tako, kot se ga je lotil moj oče, da je bil to projekt iz obupa in da je sodeloval samo zato, ker sta bila prijatelja in ker je vedel, zakaj je oče tako obupan. In čeprav so z očetom razvila en klopčič tam pri brzici, preden smo se morala obrniti in se odpraviti domov, to ni bilo dovolj. Reka je neusmiljeno pritisnila na zavore, višina vode se je po nekaj deževnih dneh hitro približala običajni julijski in les se je očitno moral zaleteti in se zagozditi ob straneh in se nagrmaditi v velike kupe, ki jih bo lahko zrhljal samo dinamit, ko bo čas za to. Debla so se zarila v kamnite bregove in usmiljena vredno potonila na dno v nizki vodi in se niso več premaknila in manj kot desetina debel je prišla do žage, preden je bilo prepozno. In vrednost vsega skupaj ni bila več kot 150 kron. Ne vem, sem rekel, ne vem, koliko se zasluži z lesom, pojma nimam. Stala sva na pločniku pred Wermsland Banken in se gledala. Jaz gotovo sitno in z odporom, kakršen sem bil do nje pogosto, in ona zbegana in izgubljena, a tistega dne brez grenkobe. Ugriznila se ustnica, se nenadoma nasmehnila in rekla, ja, ja, sva šla pa vsaj na izlet skupaj, to se tudi ne zgodi vsak dan, ni res. In potem se je zasmejala. Veš, kaj je najbolj zabavno? Je kaj zabavnega? Denar morava porabiti tukaj, ne smeva ga kar tako odnesti na Norveško. Glasno se je smejala. Nekaj v zvezi z valutnimi omejitvami, o čemer bi gotovo morala kaj vedeti. Bojim se, da nisem tako pozorno sledila. Odslej bom pač morala. To je sicer ni nikoli uspelo, bila je preveč sanjave vrste, večino časa preveč še izgubljena v svojih mislih. A tega dne je bila nenadoma zelo budna. Spet se je glasno zasmejala, me prijela za ramo in rekla, pridi, više gori ti bom nekaj pokazala. Skupaj sva šla po ulici proti postaji. Zdaj me ni več tako zelo zeblo. Noge sem imel otrple, ker sem tako dolgo stal in vse telo je bilo nekam neobčutljivo, ampak to je popustilo, ko sva se začela premikati. Ustavila sva se pred trgovino z oblekami. Tukaj je, je rekla in me porinila skozi vrata. Iz sobice za pultom je prišel moški in se preklonil in nama hotel postreči. Mama se je nasmehnila in razločno rekla. Mladi mož tukaj potrebuje obleko. In seveda se ni reklo obleka, reklo se je nekaj čisto drugega, česar nisva mogla nikakor uganiti. Ampak zdaj je govorila čisto naravno in brez zadrege. V trenutku elegance je udarila s petami po tleh in proti stojalu, kjer so visele obleke, vzela je eno izmed njih, jo zavrtela na obešalniku, jo razstavila čez desno roko, mi pokimala in rekla, eno takšno, za njega. In nasmehnila se je in jo obesila nazaj in moški se je nasmehnil in me izmeril okoli pasu in odkoraka navzdol in vprašal je, katero številko imam pri srajcah, o čemer nisem nikoli razmišljal, ampak mama pa je. Potem je šel k stojalu in izbral temno modro obleko, za katero je mislil, da mi bo prav, in pokazal proti garderobi čisto zadaj v trgovini in ves čas se je smehljal. V kabini sta bila veliko ogledalo in tabore. V trgovini je bilo tako toplo, da me je zbadalo v koži po trebuhu in po rokah. Postal sem omotičen in zaspan, sedel sem na tabore in položil roke na kolena in glavo na roke. Na sebi sem imel samo svojo modro srajco in spodnje hlače in zlahka bi tako zaspal, če mama ne bi zaklicala, si v redu, Trond? Jasno sem zavpil, vstal in se začel oblačiti. Najprej hlače in potem suknič čez modro srajco. Pristajala mi je kot ulita. Gledal sem se v ogledalu. Sklonil sem se, si obul čevlje in se zravnal in se spet pogledal v ogledalu. Videti sem bil kot nekdo drug. Zapel sem zgornja dva gumba na suknjiču, z rokami sem se podrgnil po očeh in okoli obraza, s prsti sem si trdo povlekel skozi lase, velikokrat. Prečko sem si pogledil na stran in si pogladil lase za ušesa. Ustnice sem pognetel s konicami prstov, da me je zabolelo, in kri me je zbadala v kožo na obrazu in večkrat sem se udaril po obrazu. Spet sem se pogledal v gledalo. Stisnil sem ustnice in priprl oči. Obrnil sem se na eno stran in se pogledal v gledalo čez ramo, se obrnil nazaj in storil isto še na drugo stran. Videti sem bil popolnoma drug človek, kot sem bil do tistega dne. Nisem bil videti kot fant. Še nekajkrat sem si potegnil skozi lase, preden sem stopil ven v trgovino in prisežem, da je mama zardela, ko me je videla. Hitro se je ugriznila ustnico in stopila do moškega, ki je stal za pultom in še vedno je stopala energično. Kupila jo bova, je rekla. To bo 99 kron, je rekel in se široko nasmehnil. Obstal sem pred garderobo. Videl sem mamin hrbet, kako se sklanja na torbico, slišal sem zvok blagajne in moškega, ki je rekel, najlepša hvala, gospa. Jo imam lahko kar na sebi, sem glasno rekel in oba sta se obrnila in me pogledala in hkrati pokimala. Svoje stare obleke sem dobil v papirnati vrečki, ki sem jo zvil in jo nesel pod roko. Ko sva prišla ven, sva šla najprej proti postaji in kavarni, kjer bi lahko jedla, in mama je utaknila svojo roko pod mojo in tako sva šla naprej, z roko v roki, kot da bi bila par, lahkih nog, prave višine drug za drugega, in ona je tisti dan udarjala s petami, da je odmevala od zidov na obeh straneh ceste. Bilo je, kot da so deli zakona o težnosti tisti dan popustili. Bilo je skoraj, kot da bi plesala, sem pomislil, čeprav še nikoli v življenju nisem plesal. Nikoli več nisva tako hodila skupaj. Ko sva se vrnila v Oslo, je padla nazaj v svojo težo in je do konca življenja ostala enaka. Ampak tistega dne v Karlštadu sva šla z roko pod roko po ulici. Moja nova obleka je udobno ovijala moje telo in mi zlahka sledila na vsakem koraku. Veter je še vedno prihajal kot led med hišami od reke in moja roka je bila zatekla in boleča tam, kjer sem zasadil nohte v kožo, ko sem jo tako trdno stisnil. Pa je bilo vseeno lepo tisti trenutek. Obleka je bila lepa in lepo je bilo hoditi po kamnitem tlaku ulice v mestu in tako ali tako odločamo sami, kdaj boli.